dëgjues të ndëruar, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njemi me titujt kryesor. Askush nuk mund të rishkrua historinë e Kosovës, thot presidenti Thaçi. Akt akuza kundër Thaçi dhe të tjerëve nuk ka motiv politik, thot eksperti ligjor Mark Ellis. Në Shtetet e Bashkuara mund të jenë 20 milion të infektuar me koronavirus. Qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha se askush nuk mund të rishkruaj historinë e Kosovës. Komentet e Thaçit në llogarinë e tij zyrtare në Instagram janë të parat prej se zyra e prokurorit special në Hag ka paraqitur të mërkurën akt akuzë për krime lufte kundër Thaçit, kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe e disa të tjerëve, emrat e të cilëve nuk janë bërë publik. Radio Evropa e Lirë merr vesh se Thaçi ndodhet në Vienë të Austrisë dhe se po shqyrtohen mundësitë e kthimit të tij në Kosovë. Aeroporti i Prishtinës është ende i mbyllur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Së paku 20 milion njerëz në Shtetet e Bashkuara mund të jenë infektuar me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi, thanë zyrtarët shëndetësor. Qendra për kontrollin e sëmundjeve në SBA tha se numri i vërtet i rasteve ka të ngjarë të jetë 10 herë më i lartë se shifra e raportuar. SBA-ja ka regjistruar mbi 2.4 milion raste me koronavirus dhe mbi 122 viktima. Parashikimet e Universitetit të Washingtonit janë që numri i viktimave në SBA të arrijë deri në 180.000 deri në tetor, ose në 146.000 nëse amerikanët mbajnë maska. Një studim i fëmijëve evropian me COVID-19 sugjeron se vdekjet janë jashtëzakonisht rralla, vetëm 4 nga 582 fëmijë kanë vdekur, 2 prej të cilëve kanë pasur sëmundje shoqëruese. Simptomat e fëmijët janë përgjithsisht të buta, ndërsa disa nuk kanë fare. Sipas studimit, rreth 1 në 10 fëmijë ka pasur nevojë për kujdes intensiv. Studiuesit të udhëhequr nga një ekip i Spitalit të Fëmijëve në Londër, Great Ormond Street, kanë analizuar gjendjen e 582 fëmijëve të moshës 3 deri në 18 vjeç në 25 vende të Evropës. Ata të gjithë kanë qenë të prekur me COVID-19. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miratoi një projekt ligj për reformën në polici, por ai ka pak gjasa të bëhet ligj për shkak të ndarjeve të thella. Dhoma e kontrolluar nga demokratët e votoi masën me 236 vota për dhe 181 kundër. Projekt ligji është emëruar sipas George Floydit, afrikano-amerikani që ka vdekur muajin e kaluar gjatë arrestimit nga policia. Vdekja e tij ka shkaktuar protesta kundër racizmit në gjithë botën. Por presidenti amerikan Donald Trump, i cili vjen nga Partia Republikane, ka paralajmëruar se do të vendos veto mbi ligjin. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët në Kosovë thonë se paraqitja akt akuzës për krime lufte kundër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi e vë këtë të fundit ndërmjet dy zgjidhjeve: të mbaj postin deri në vërtetim të akt akuzës ose të jap dorëheqje. Sipas tyre, mbajtja e postit do ta dëmtonte imazhin e institucionit të presidentit dhe të shtetit. Kronik e Bekim Bislimit.
Paraqitja akt akuzës për shqyrtim nga zyra e prokurorit të specializuar me selinë në Hagën në dhomat e specializuara, e cila akt akuzë ngarkon presidentin e Kosovës Hashim Thaçi me krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, përfshirë vrasje, zhdukje me forcë, persekutim dhe torturë, do ta vë vetë presidentin para zgjedhjes së dy pozicioneve, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, pozicioni i parë është ai ligjor, sipas të cilit presidenti Thaçi nuk do të duhet të jepte dorëheqje sepse ndaj tij dhe nuk ka një akt akuzë të vërtetuar. Për më shumë, në bazë të nenit 91 të kushtetutës së Kosovës, presidenti i vendit mund të shkarkohet në rast se është dënuar për ndonjë krim të rëndë. Por sipas tyre, pozicioni i dytë në të cilin mund të gjendet presidenti Thaçi është ai i presionit medial, moral dhe politik, gjë që do të mund ta shtynte presidentin të jepte dorëheqje nga posti i tij. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radion Evropa e Lirë që përkundër faktit që akt akuza e paraqitur nga zyra e prokurorit të specializuar, ende nuk është e konfirmuar nga dhomat e specializuara, vetë barra e të qenit i akuzuar për vepra penale serioze, do të duhet të ishte shtyse për presidentin Thaçi që të mos e dëmtoj reputacionin e zyrës të presidentit dhe të shtetit të Kosovës.
Është vërtet që në bazë të kushtetutës, presidenti i Republikës Kosovës mund të shkarkohet vetëm nëse është i dënuar për vepër të rëndë penale, po u flasëm gjithmonë në aspektin etik, moral, që zyra presidenti i Republikës Kosovës, në këtë rast presidenti Thaçi, për të ruajtur integritetin e zyrës, për të ruajtur kredibilitetin, reputacionin e Republikës së Kosovës, të të duaj të bënte një sakrificë të tillë tukë vendor heqjeve për të përgatitur që të përballet qoftë me akuzat nga zyra prokurorit të specializuar, qoftë në procesin, më thonë, që ka të bëjë në raport me të.
Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që vetë akti i paraqitjes së akt akuzës për shqyrtim nga zyra e prokurorit të specializuar në dhomat e specializuara, me të cilën e ngarkon Thaçin, ka krijuar efektin në aspektin medial dhe politik.
Kjo në pozitja zakonisht të vështirë presidentin Thaçi, posaçërisht në aspektin moral, sepse ja dobson pozitën e tij negociuese, edhe ka është një imponim për të që ta rimendoj postin e tij dhe mënyrën se si do të vazhdoj karrierën e tij politike, pra me anë të një dorëheqje apo me anë të një pritje të vërtetimit të akt akuzës.
Të dy njësit e zhvillimeve në vend vlerësojnë se në rast se Thaçi zgjedh që në pozitën e presidentit të pres vërtetimin e akuzës ndaj tij nga dhomat e specializuara, atëherë jo vetëm pozicioni negocues i këtij institucioni, por i gjithë imazhi dhe reputacioni i institucionit do të dëmtohej. Miftara i thotë që paraqitja e akt akuzës për shqyrtim ndaj presidentit Thaçi e ka dëmtuar kredibilitetin dhe integritetin jo vetëm të presidentit, por edhe të zyrës së tij.
Nga faktja, po nga praktikat e më hershme kur në ish Jugoslavi kemi pasur edhe të kaluarën pozitat e larta të akuzuar për krime lufte, faktorin ndërkombëtar, respektivisht ambasadat e huaja, ose e kanë shumë të vështirë që të komunikojnë, të bashkëpunojnë me një në këtë person, në këtë rast me presidentin Thaçi, kur në të njëjtën kohë është i akuzuar për krime lufte.
Gjashtë mendon edhe analisti Muaxhiri.
Nuk mendoj se ndonjë politikan i rëndësishëm ndërkombëtar, qoftë evropian apo amerikan, do të pranoj që ta konsideroj si një partner të njëjtë me presidentin Thaçi para komunikatës së gjykatës speciale. Komunikata e gjykatës speciale e ka ndryshuar rënjësisht pozicionin e presidentit Thaçi, imazhin e tij si dhe fuqinë e tij politike, posaçërisht në raport me bashkëpunëtorët ndërkombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve me sedi në Londër, Mark Ellis, thotë se publikimi i akt akuzës kundër Thaçi dhe të tjerëve është bërë pas provave që kanë treguar se ka përpjekje për të ndërhyrë dhe penguar punën e gjykatës. Sipas Ellisit, praparasit nuk ka motive politike. Ellis ka folur për Radio Evropa e Lirë. Mr. Ellis, Kosovës president. Zoti Ellis, presidenti Kosovës Hashim Thaçi, kryetari i PDK-s Kadri Veseli dhe të tjerë janë akuzuar të mërkurën nga zyra prokurori special për krime lufte. Po e përdor termin të tjerë duke cituar akt akuzën sepse emrat e tyre nuk dihen. Si e shihni këtë zhvillim, a ka qenë i pritur? Was it expected or not?
Mendoj se ka qenë i pritur. Edim se ky prokuror ka qenë mjaft aktiv në hetimet e tij. Edim se janë ndoshta mbi 100 dëshmitar me të cilët është takuar, po ashtu për faktin se kjo gjykatë në thelb shfrytëzohet për të shënjestruar individ të nivelit të lartë, mendoj se ka qenë i pritur. Është një zhvillim i rëndësishëm sepse i drejtohet të presidentit aktual të Kosovës, ish kryeministrit, por e përsëris jo i papritur, bazuar në atë që dim për historinë e konfliktit në ish Jugosllavi dhe veçanërisht rolin e Thaçit në ushtrinë çlirimtare të Kosovës.
How do you comment that the si e komentoni faktin që prokurori speciali ka emruar personat në komunikatën për shtyp përpara se të konfirmohet ose refuzohet akt akuza?
This
Kjo ndodhë nga njëherë në gjykata rajonale dhe ndërkombëtare. Prokurori e ka ndjerë se është e nevojshme të lëshohet se paku ky njoftim publik për akuzat, sepse mendoj se ka pasur prova të fuqishme se palët përfshirë presidentin kanë bërë përpjekje të pengojnë dhe të ndërhyjnë të dhomat e specializuara. Kjo do të përfshinte edhe përpjekjen për të anuluar punën e dhomës speciale. Mendoj se kjo është arsyeja pse është vendosur të lëvizet në këtë drejtim. Tani duhet të presim, sepse çështja është përpara gjykatësit të procedurës paraprake. Ky gjykatës vazhdon të rishikoj të gjitha provat që janë paraqitur nga prokurori. Pra, ka qenë një përpjekje për ta bërë të ditur gjerësisht se prokurori beson se ka një rast dhe se po e ndjek atë.
Komunikata po ashtu thot se Thaçi dhe Veseli kanë vendosur interesat e tyre personale për para viktimave të tyre, sundimit të ligjit dhe të gjithë njerëzve të Kosovës. Si e komentoni këto?
Nëse prova është e saktë se të dy individët kanë bërë përpjekje të ndërhyjnë në pavarësinë e kësaj gjykate, përfshirë përpjekje për të anuluar ekzistencën e saj, mendoj se deklarata është e saktë. Sepse nëse keni dy individ që tani janë të akuzuar nga kjo gjykatë dhe ata vazhdojnë të bëjnë përpjekje nga pozitat e tyre shumë të fuqishme të ndërhyjnë dhe të anulojnë punën e gjykatës, kjo është një shenjë dramatike e pengesës.
But do you see any political motivation?
A shihni ndonjë motiv politik prapa kësaj? Tha që është dashur të takohet të shtunën në shtëpinë e bardhë me homologun serb Aleksandar Vučić, edhe pse ky takim është anuluar tashmë.
Mendoj se kjo mund të shihet në disa mënyra dhe të pretendohet se vendimi i prokurorit ka qenë i motivuar politikisht. Unë nuk e shoh kështu. Unë e shoh si një deklaratë të fuqishme nga gjykata që thotë se ne nuk mund të pajtohemi me asnjë lloj ndërhyrjeje në operacionet e pavarësisë së gjykatës, andaj duam ta bëjmë të ditur. Fakti që ka ndodhur në këtë kohë bën që njerëzit ta interpretojnë, por realiteti është se unë besoj se kjo do të ndodhte herët apo vonë, sepse ka qenë domosdoshme që gjykata ta bënte të qartë ka prova të mjaftueshme për ta ndjekur këtë akt akuzë. Komuniteti ndërkombëtar duhet ta mbështesë rishikimin e pavarur përmes gjykatësit të procedurës paraprake, i cili do të përcaktojë nëse do të ketë urdhër arrest ose nëse ky rast shkon përpara. Mendoj se kjo është gjëja e duhur për të bërë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se paralajmërimet e saj për rrezikun e rigjallërimit të koronavirusit pasi vendet të lehtësojnë masat e izolimit, tani janë bërë realitet. Holësit në vazhdim. Evropa po përjeton në rritje të rasteve javore të koronavirusit për herë të parë në disa muaj, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Në 11 vende, transmetimi i shpejt ka çuar në një rishfaqje të madhe të rasteve që, nëse lihet pa kontroll, do t'i çojë sistemet shëndetësore në Evropë edhe njëherë në prag të kolapsit, tha drejtori rajonal i OBSH-s për Evropën Hans Kluge. Rajoni i OBSH-s në Evropë, i cili mbulon 54 shtete dhe 7 territore nga Azia Qendrore deri në Evropën Perëndimore, ka rënje të përqindjes së rasteve me koronavirus krahasuar me muajt e mëparshëm. Rajoni evropian ka regjistruar mbi 2.6 milion të infektuar dhe 195.000 viktima. Këto shifra paraqesin rreth 1/4 në rasteve globale dhe gati 40% të mbi 485.000 vdekjeve në botë. Rajoni i Evropës i OBSH-s vazhdon të raportojë afro 20.000 raste të reja në ditë dhe mbi 700 viktima. Kluge tha se paralajmërimet e tij në lidhje me rrezikun e rigjallërimit të virusit, pasi vendet të lehtësojnë masat e izolimit, tani janë bërë realitet. 30 vende territore kanë parë rritje të rasteve të reja në një kulm të ri gjatë dy javëve të fundit, tha ai. 11 vendet që përballen me transmetim të shpejtë të sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19 janë Armenia, Suedia, Moldavia, Maqedonia e Veriut, Azerbajxhani, Kazakistani, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kirgizia, Ukraina dhe Kosova. Kluge tha se vendet si Polonia, Gjermania, Spanja dhe Izraeli janë përgjigjur shpejt ndaj shpërthimeve të rrezikshme të virusit gjatë disa javëve të fundit. Vatrat e reja të rasteve janë kontrolluar përmes ndërhyrjeve të shpejta dhe të shënjestruara, tha ai. Kluge po ashtu tha se ministrat e shëndetësisë në të gjithë rajonin kanë raportuar se gjithnjë e më shumë njerëz po e ndryshojnë sjelljen e tyre, duke ju përmbajtur distancës fizike dhe duke vendosur maska në fytyrë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.